Māmiņa viņas ir pirmajā vietā, laikam, vēl joprojām. Varbūt gadu pēc gada jau mēs būsim vienā līmenī.
Tā atzīst tētis Kaspars. Katru gadu par godu māmiņdienā noris dažādi pasākumi un aktivitātes, kad bērni savai mammai var pateikt paldies par viņu audzināšanu. Tomēr tēti vienmēr palikuši otrajā plānā. Jau 5. Gadu Latvijā oficiāli atzīmē tēva dienu septembra 2. Svētdienā. Šodien.
Nu, izmēr jau forši, kad atcerās par tēviem, jā, un kad nav tā māmiņdiena tikai, jā, un tad, nu, teica arī par tā, nu, būtu lēpnis par to, kad viņam ir tie bērni, tā kā, nu, savādāka diena ir, teiksim.
Tā stāsta kanceru ģimenes tētis. Savukārt tētis Andis uzsver gan mammas, gan tētis svarīgo lomu ģimenē, tāpēc arī tēvu dienu vērtē pozitīvi.
Nu, katrā ziņā patīkami. Tēvi, protams, tas ir otra puse ģimenē, kas nepieciešams, lai būtu bērni. Tā kā katrā ziņā patīkami. Pelnīt jau varbūt nebūtu pareizi teikts, jā, bet nu tas, kad mēs esam kopā, tēti un mammas, tas ir labs moments, kad tu atzīmēt, kad gan viena, gan otra svarīgi. Viennozīmīgi, jā.
Uzrunātie tēti atzina. Tēvu diena ir ģimenes svētki. Lai arī īpašas aktivitātes nav plānotas, svētki tomēr noritēs ģimenes lokā.
Nu, nosacīti kaut kā noteikti svinēsim, jā, bet tā nekas nav plānots tā. Nu, es jau nezinu, varbūt mums būs pārsteigums.
Es domāju, ka apsēsimies pie galda, pācēsim kādu glāzīti, iesim kaut ko garšīgu saldu, jā, kopā ar ģimeni, jā.
Tikpat svarīga tēvu dienas sastāvdaļa ir brīdis, kad atvesa sveic savu tēti. Līdzīgi kā māmiņdienā, bērni arī saviem tētiem ir sarūpējuši dažādas pašrocīgi veidotas dāvanas.
Tēti, apsveiks tētu dienā?
Jā.
Kā tu apsveiksi?
Es viņam uzzīmēšu zīmējumu.
Bet tētis ir pelnījis tēvu dienu, kā tu domā?
Jā.
Līdzīgi Adrijai domā arī sastaptās mammas. Nepieciešama diena, kas veltīta tēviem, citādāk stiprais dzimums nepelnīt paliek otrajā plānā. Tomēr īpaši jāslavē tie tēvi, kas visu gadu nodarbojas ar savām atvasēm.
Jā, īstenībā jā, jo kaut kā tā ir, kad es laiku māmiņdiena, kad vajag arī tēviem pievērst uzmanību.
Jā. Protams, katru dienu. Īpaši tie tēvi, kas ir tiešām kā tēvi, kas katru dienu ir kā tēvi, nevis vienreiz gadā. Nu, es nevaru pateikt par visu Latviju, bet kopumā es domāju, ka varbūt nemaz nav tā, ka katru dienu ir.
Tēva dienas mērķis ir godināt tēva lomu ģimenē un sabiedrībā, kā arī uzsvērt, ka vīrietim kā tēvam ir jābūt gandarītam un lepnam gan par saviem bērniem, gan par ģimeni. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.